pěkné 6. březnové odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu dvojky vás zdraví Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Je ten pravý čas na příběhy z kalendáře. Naše dnešní cesta bude dlážděná mramorem a vydáme se po ní do slunné Itálie.
Osobnost, o které chceme dnes mluvit, velmi výstižně charakterizují tři umělecká díla, která jí bez nadsázky zajistila nekončící slávu.
No a nám poslouží jako naše nápovědy. Tou první je Pieta.
Druhou David.
A třetí Poslední soud. Tyto indicie dnes záměrně nějak neupřesňujeme, protože to už by bylo opravdu příliš snadné.
Nepochybuji, že i tak vám to stačilo k tomu, abyste uhodli, o kom bude v dnešních příbězích z kalendáře řeč. Pořád si myslím, že dnešní nápovědy byly opravdu snadné a že nikoho nepřekvapí fakt, že Pieta, David a Poslední soud vás měli dovést k Michelangelu Buonarrotimu.
Narodil se 6. března roku 1475 a patří mezi nejvýznamnější umělce historie lidstva.
Je představitelem vrcholné renesance a je bezesporu stělesněním pojmu renesanční umělec. Byl totiž stejně dobrým sochařem a architektem jako malířem či básníkem.
Rodiče s ním však původně měli jiné plány. Michelangelo se narodil do rodiny, ve které bylo tradicí zastávat důležité posty ve veřejných úřadech.
Michelangelův otec byl na přelomu let 1474 a 1475 podestou, rozumějte, purkmistrem v jednom toskánském městečku.
Manželka s dětmi žila v nedalekém městečku Caprese a tam se jí také 6. března narodil druhorozený syn, kterého pojmenovali Michelangelo.
Právě však končilo funkční období otcova úřadu a rodině proto hrozil pád do chudoby. Odcestovali tedy raději do Florencie, ovšem bez Michelangela.
Novorozený chlapec zůstal na rodinném statku v Settignanu, kde se o něj starala místní chůva.
Kdyby měli Buonarrotiové rodinný statek někde mezi vinicemi nebo pastvinami, možná by se z Michelangela stal vinař nebo úspěšný chovatel dobytka. Jenže Settignano bylo městem kameníků a to předurčilo jeho osud.
Zdejší pískovec, nazývaný Pietra Serena, se ve velkém dovážel do Florencie, kde se hodně stavělo, takže kamenická práce šla na odbyt.
Otec i manžel chlapcovi chůvy byli kameníci a tak malý Michelangelo vyrůstal v prostředí plném různých důmyslných nástrojů a věčného ťukání, bušení a sekání do kamene.
Už jako renomovaný umělec vysvětlil svou zálibu v sochařství tím, že od své chůvy pil mléko smíchané s mramorovým prachem.
Řeknu vám ještě štěstí, že ho rodiče nesvěřili třeba manželce řezníka.
Šestý březen, právě tohle datum, nás nasměrovalo k životnímu příběhu sochaře a malíře Michelangela Buonarrotiho, který se v tento den roku 1475 narodil.
Jak už víte, vyrůstal u chůvy v kamenické dílně a to svým způsobem předurčilo jeho pozdější zaměření.
Když si ho však rodiče vzali k sobě do Florencie, ještě nic nenasvědčovalo tomu, že mají doma budoucího geniálního sochaře.
Chlapec nechodil do školy, ale měl domácího učitele, který mu vštěpoval hlavně humanitní znalosti. Upřímně, Michelangela to moc nebavilo. Raději obcházel kostely a kopíroval tamní obrazy.
Společnost malířů ho přitahovala stále víc a když mu bylo 13 let, dostal se do umělecké dílny, kterou vedl Domenico Ghirlandajo.
I když Domenico patřil k nejpopulárnějším florenským malířům své doby, Michelangelův otec z toho moc nadšený nebyl. Představoval si totiž, že syn se stane obchodníkem.
Nakonec se ale nechal přemluvit a svolil, že mladík se bude v dílně po 3 roky učit malířskému umění.
Talent konečně dostal prostor, chtělo by se říci. Jenže po roce se ukázalo, že Michelangelo už se nemá co učit. 15-letý nadaný malíř proto zamířil do Medičejského paláce, kam ho pozval přímo tehdejší vládce Florencie Lorenzo Nádherný.
Palác byl místem setkávání umělců, literátů a učenců. V proslulých medičejských zahradách si Michelangelo brzy uvědomil, že víc než plátno, paleta a barvy ho lákají kámen, dláto a majzlík.
Z počátku 90. let 15. století také pocházejí první známé práce Michelangela Buonarrotiho.
Jsou to dva reliéfy, Madonna na schodech a bitva kentaurů.
Po smrti svého mocného mecenáše v roce 1492 už byl Michelangelo téměř dospělý a tak se mohl vydat na dráhu svobodného umělce. Byl sice odkázaný na zakázky zámožných klientů, ale nouzi o ně neměl. Předmětem našeho zájmu je v příbězích z kalendáře sochař a malíř Michelangelo Buonarroti. Důvod je na snadě, narodil se 6. března roku 1475.
Když mu bylo kolem 20 let, vydal se na dráhu svobodného umělce a měl úspěch. Působil ve Florencii, Benátkách i Bologni a na několik let pak zakotvil v Římě.
Od francouzského kardinála působícího ve Vatikánu dostal zakázku na stvárnění motivu piety.
Sousoší, původně zamýšlené na kardinálův hrob, se později stalo jednou z nejslavnějších soch v celé historii.
Blížil se totiž rok 1500, magické datum, které chtěla církev náležitě oslavit. A kardinál navíc zemřel dřív, než byla socha hotová.
Dílo, jehož výjimečnost už byla zřejmá, proto po dokončení zamířilo do chrámu svatého Petra, kde ho můžeme obdivovat dodnes.
Michelangelova pieta je úchvatná nejen dramatičností svého výjevu, ale také mimořádně realistickým provedením.
Jde zároveň o jednu z mála soch, na které autor zanechal svůj podpis. Jeho jméno je vytesáno na zdobném pásu, který obepíná tělo Panny Marie.
Výjimečné dílo brzy získalo na popularitě a několikrát se dokonce ocitlo v ohrožení.
Poprvé to bylo v roce 1964, kdy tehdejší papež souhlasil se zapůjčením piety na světovou výstavu do New Yorku.
Transport přes oceán znamenal přísná bezpečnostní opatření. Socha měla trojitý obal, který vážil téměř 6 tun.
Počítalo se i s rizikem potopení lodi a proto byl k soše instalován lokalizátor, aby ji bylo možné v případě havárie najít a z atlantického dna vyzvednout. Vše ale dopadlo dobře a pieta se v pořádku vrátila do Říma.
O poznání horší to bylo v roce 1972. To se na sochu vrhl pomatený vandal a kladivem jí poškodil. Muže potrestali 2 lety na psychiatrii a pietu ve svatopetrském chrámu od té doby chrání bezpečnostní sklo. Kdyby hrdina dnešních příběhů z kalendáře Michelangelo Buonarroti jako malý chlapec vyrůstal někde jinde, dost dobře se mohl stát obchodníkem. To si totiž přál jeho otec, ale udělal jednu chybu. Nechal chlapce vyrůst v Setignanu, městě kamene, a on pak později tvrdíval, že právě tam pil mléko smíchané s mramorovým prachem. Když se později přidal k rodičům ve Florencii, chvilku to vypadalo na kariéru malíře, ale v medičejském paláci a tamních zahradách definitivně pochopil, že právě mramor je jeho osudem. Hned prvním velkým dílem pak náš hrdina oslnil svět a už od těch dob pieta patří neoddiskutovatelně k povinným zastávkám všech návštěvníků Říma.
Naší další povinnou zastávkou pochopitelně bude socha Davida, přiměřeně svalnatého, štíhlého, s oduševnělou tváří, socha, která vyzařuje ušlechtilost i odvahu. A přidáme několik pozoruhodných údajů, které jen podtrhnou velkolepost díla, kterým se Michelangelovi podařilo vystihnout krásu mužského těla. Připomeneme i další realizace, třeba ty, které umocnily slávu Sixtinské kaple. A zastavíme se u jedné vzácnosti v michelangelovském bádání, totiž u docela nedávného objevu z roku 2007. V 6. března si připomínáme narození výjimečného umělce Michelangela Buonarrotiho. Na svět přišel roku 1475.
Můžu jednu osobnější otázku?
Samozřejmě.
Kdyby si směla, Jitko, vybrat jediné jeho dílo, které pak by to bylo?
No tak vzhledem k těm ódám, které tady už padly na krásu mužského těla, vytesanou do kamene, asi tušíš, že nejspíš socha Davida bude tím mým favoritem. Socha, kterou si můžeme prohlédnout ve Florencii. Znázorňuje biblického bojovníka, připraveného ke střetu s obrem Goliášem.
Michelangelo začal Davida tesat 13. září roku 1501, a práce mu trvala 3 roky. Technické parametry výjimečné sochy jsou udivující. Bez podstavce měří 4 metry a 10 centimetrů, váží zhruba 6 tun a to nejdůležitější je vytesaná z jediného kusu mramoru.
Méně známý už je fakt, že slavný sochař nebyl prvním, kdo se do původního mramorového kvádru pustil.
Masivní blok karárského mramoru se nejdřív pokusili opracovat 2 jiní sochaři, Agostino a Duccio.
Nedospěli ale k žádnému výsledku, jeden se nepohodl s klientem a druhý prohlásil, že opracovat tak velký kus kamene je příliš složité.
Až Michelangelo uvnitř kvádru viděl svou budoucí sochu a vytesal z něj vrcholné dílo renesančního umění.
Práci ve svém ateliéru dokončil teprve 29-letý umělec v létě roku 1504. Pak bylo potřeba mohutnou sochu přepravit na určené místo, tedy na náměstí před florenskou radnici.
A stálo to za to. Davida stěhovalo 40 mužů celé 4 dny. V noci museli sochu hlídat stráže, panovala totiž obava, že by ji mohl někdo poničit. Přeci jen na počátku 16. století bylo celkem odvážné veřejně vystavit sochu zcela nahého muže.
Možná vás to překvapí, ale Davidova nahota provokuje dodnes. Nedávno ve Spojených státech propustili ředitelku jedné školy, protože učitel při výkladu o sochařství žákům 6. třídy ukázal fotku sochy Davida.
No panečku. V Davidově rodné Florencii naštěstí nikdo tak přepjatě nereaguje a se slavnou sochou se denně fotí tisíce turistů na náměstí Piazza della Signoria.
Mnoho z nich však netuší, že mají na fotce pouze dokonalou kopii. Ten pravý David, kterého z mramoru vysvobodil Michelangelo Buonarroti, totiž stojí o kousek dál ve dvoraně Florenské akademie umění.
Když už v příbězích z kalendáře mluvíme o Michelangelu Buonarrotim, který se narodil 6. března 1475, dost dobře nemůžeme vynechat Sixtínskou kapli. Spojil s ní velkou část svého života, přestože pro ní nevytvořil ani jedinou sochu.
Papež Julius II. Vyzval roku 1508 Michelangela, aby vyzdobil strop nové vatikánské kaple, kterou do té doby pokrývaly jen hvězdy.
Renomovaný umělec však protestoval: jsem sochař, nejsem malíř. Papež si ovšem svůj plán nenechal vymluvit a tak se Michelangelo nakonec přece jen podvolil jeho přání.
Pustil se do práce na klenbě, která má délku přes 40 metrů a šířku skoro 13,5 metru.
Ke stropu se dostával díky mohutné dřevěné konstrukci a dlouho se tradovalo, že maloval v leže. Poslední zjištění badatelů však tvrdí, že Michelangelo při práci pouze, slyšíte ty úvozovky, stál na lešení a měl zakloněnou hlavu.
Já si tyhle pracovní podmínky vůbec neumím představit. No, v obou případech je nanejvýš pravděpodobné, že mu přitom kapaly barvy na obličej a taky do očí.
Fresky na klenbě znázorňují 9 biblických scén. Tou asi vůbec nejznámější je stvoření Adama a nejsilnějším motivem pak tolikrát popkulturně využitý dotek prstů stvořitele a prvního člověka.
Při odhalení stropní výzdoby Sixtinské kaple roku 1512 se autor stále obával, že neodvedl dobrou práci. Úžas a obdiv církevních hodnostářů i běžných obyvatel Říma ho však přesvědčili o opaku.
A dodnes ho svým způsobem přesvědčují ty davy postupující Sixtínskou kaplí v uctivém záklonu. Zadavatel zakázky papež Julius II. Byl konečně spokojený.
O více než 22 let později se Michelangelo do zmíněné kaple vrátil. Tentokrát ho povolal papež Pavel III. A vyžádal si malbu na oltářní stěnu.
Zkušený Michelangelo už nic nenamítal a rovnou vytvořil monumentální obraz posledního soudu, který zaplňuje skoro 400 figur.
Až někdy Sixtinskou kapli navštívíte, všimněte si základního členění výjevu. Postavy po Kristově pravici stoupají do nebe, zatímco po jeho levici jsou duše zatracené. Ty směřují do pekla. Michelangelo Buonarroti, který se narodil 6. března roku 1475, byl opravdu všestranný umělec. Už jsme zmínili jeho sochařskou i malířskou tvorbu, ale neměli bychom opomenout ani architekturu.
Roku 1546, kdy už mu bylo přes 70 let, se Michelangelo stal hlavním architektem baziliky svatého Petra v Římě. Navázal na práci svých předchůdců, projekt zjednodušil a dovedl jej alespoň k dílčímu mezníku.
Za jeho života byla dokončena hlavní kupole s řadou dvojitých sloupů.
K této stavbě se váže zajímavá rarita. Tou raritou je Michelangelova skica baziliky, kterou nakreslil červenou křídou a která ležela až do roku 2007 zcela nepovšimnuta v archivu.
Unikátní objev je vzácný zejména proto, že věhlasný umělec na sklonku života všechny své architektonické návrhy zničil. Na tenhle naštěstí zapomněl.
Přiznám se, že trochu závidím ten objevitelský pocit tomu, kdo na to přišel. No, my jsme dosud v příbězích z kalendáře mluvili hlavně o Michelangelově práci. Myslím, že by stálo za to říct pár slov i o jeho soukromí.
Něco víme s určitostí, něco pouze z náznaků. Jisté je, že mu velmi záleželo na rodině a celý život se staral o otce a 4 bratry.
Nikdy se ale neoženil a neměl děti. Teprve po 60 se osamostatnil a začal žít s Tomasem Cavalierim, o 2 generace mladším šlechticem.
Spřízněnou duší Michelangela byla také básnířka Vittoria Colonna, se kterou se zblížil při práci na fresce posledního soudu.
O silném citovém poutu k těmto dvěma lidem svědčí básně a verše, kterých napsal přes 60 na okraj svých skic či do dopisů a různých dalších zápisků.
Pro Michelangela Buonarrotiho byla však celý život na prvním místě práce, takže se k ní vraťme. Svým posledním sochařským dílem jakoby symbolicky uzavíral velký oblouk.
Uznávanou pietou se kdysi proslavil a pietou Rondanini se rozloučil. Jde o unikátní dílo, které zůstalo nedokončené a můžeme tak na něm dodnes pozorovat proces Michelangelovy práce.
Na této soše pracoval ještě 6 dní před svou smrtí 18. února roku 1564.
V příbězích z kalendáře jsme si díky scénáři Jana Hergeta dnes mohli připomenout Michelangela Buonarrotiho, jednoho z nejvýznamnějších umělců období vrcholné italské renesance a počínajícího manýrismu.
Jeho díla jsou dodnes fascinující svou uměleckou dokonalostí a precizní technikou.
A považte, přitom stačilo málo a Michelangelo mohl upadnout v nemilost svého celoživotního zaměstnavatele, tedy katolické církve.
Budete překvapeni, jaký byl důvod. On byl Michelangelo totiž levák, což se v 16. století spojovalo s mnoha pověrami a věstilo to prý dokonce pakt s ďáblem.
Právě proto Michelangelo raději maloval pravačkou, ale v ateliéru při opracování svého milovaného mramoru častěji bral nástroje do levé ruky.
Drobný detail, který si po dnešku budeme ve spojení s Michelangelem Buonarrotim určitě pamatovat. A já si znovu ukládám, že musím trénovat i druhou ruku, v mém případě tedy levou, což ovšem nehodlám praktikovat ani u malování, ani u sochání, ale napadá mě třeba užehlení.
No dobře, hodně zdaru, milá kolegyně. A jestli nás, dámy, užehlení posloucháte, tak ať vám to jde od ruky a zase někdy se tu můžeme sejít. Naschledanou.